izpideako denboraldi berri honetan ere, Jakin Aldizkariko lagunak gurekin izango ditugu, eta gaurkoan telefonoaren bestaldean Jakin Aldizkariko Aritz Azurmendi daukagu. Egunon, Aritz?
Egunon, bai.
Beno, gaurkoan hitz egingo diguzu, Jakinetik argitatu dezuten azken liburuaren inguruan.
Hori da, hori da. Europa bezain zaharra izena du, eta Jose Azurmendi atera du.
Mhm. Ba, ber, albiste oso ona, zati pentsatzen nuen, Jose Azurmendik ez zuela liburu gehiago hori argitaratuko, kerrez banago azkenengoen ostean hori esan zuen, baina, bueno, berri pozgarria da, emari haundiko intelektuala daukagu Jose Azurmendi, eta horra bere azken liburua, Europa bezain zaharra, Jakinek argitaratutakoa.
Bai, hori da. Ez da testu berriz osatutakoa, hor nunbait errekamaran gordeta zeuzkan testu batzuk dira, ba hoiek errepasatu, berritu eta jarri ditugunak, baina bai, Josek oraindik seguru nago bere ordenagailuan testu mordoa ditula.
Ziur baietz. Kolaboraziorekin hasteko telesail bat aipatu nahi diguzu, Barbarian zizenekoa.
Hori da, bai, ez dakit entzulek ezagutuko duten, Netflixen dago eta nahiko ezaguna da. Duela hiru bat urte edo hasi zelako. Eta, bueno, horren gai nagusia edo abia puntua da kultura alemanean oso ezaguna den istorio bat. Nola 1909 legio erromatarrak joan ziren Germaniako tribuak inbaditzera edo, eta han batalla handi baten ostean, ba, galdu zuten eta germaniarrak independiente jarraitu zuten, bueno, halako gertakari historiko eta mito baten arteko lotura da. Eta horra gertzen da Arminio pertsonaia justu Barbarian seriako protagonistetako bat dena. Eta ez dakit ezaguna den gaia, baina bueno, Alemanian batez ere 19. mende bukaeran 20. hasieran Arminio pertsonaiaren eta batalla honen inguruan mitologia nazional oso fuerte bat egon zen, ba, han ikusi nahi zelako hori arraza germaniarraren nagusigoa, eta bueno, nazio alemanaren beti ereko gailentasun hori edo estatua handi bat ere bada, Wikipedian ikusteitekena Arminio bilatuta eta...
Ez nuen...
Eta, bueno, olako produkzio batek, gaur egun sorteak, ba, bueno, sortuko zuen bere kalapita edo errezeloa behintzat, ze bilatu nuen artikulu bat, Barbarian si buruzkoa, New York Timesen, justu esaten zuena, bueno, nola lortu duten ekoizleek ez ematea mito honen bitartez, eskuin muturrari, kantxa edo olako zerbait. Eta, bueno, bai, galdetu.
Ez, aurrera, parkatu.
Ah, bai, ez, ba, hor, asmoan eukela, jara, Joseen liburuak inen bilenez, sortu zitzaidan, ui, ba, hau, bueno, gaira dator, edo, zehan bertan aipatzen ziren gauza batzuk artikulu horretan, ekoizleek, sortzaiek, sazez bituztenak, bueno, ez genuela utzi nahi Europako historian giltzarri den batalla hau, bazertu nahi ditugun ideologia aterako hoien esku, edo, saiatu zirela mito ario hori pixkat desegiten, bat violentziaren gorazarrerik ez eginez, edo bilatuz grisak, Arminio ez bihurtuz heroi nazional alemana, baizik eta erroman ez izan zen, bueno, tribu germaniar batean jaio, baina erroman ez izan zen pertsona bat, nun legio erromatarrekin borroka egin zuen, eta hori pixkat mestizaje azpimarratu, zehola. Hau da, pixka bat da, propio bilatu zutela sortzaile hauek, 19. mendeko mito horren bestelako kontakizun bat, edo.
Eta guzti hau nola lotzen da Jose Azurmendiren liburuarekin?
Bai, hoi da. Joseen liburuan badago kapitulo bat, azkenekoa, Tazito eta germanismoa izena duena, eta mito guzti honen jatorrian edo topiko nazional guzti honen jatorrian Tazitoren testua dago. Testu horretan jasotzen dira ba erromatarren garaiko tribu germaniarren deskribapenak eta nolabait harreman izan zuten erromatarrek eurekin eta han dago kontatuta oso testu laburra da. Eta Jose Azurmendik egiten duena testu horren historia moduko bat. Eta hor bai konturatzen gara nola garaiaren arabera interpretazio desberdinetarako bidea eman duen eta topiko hauek izan diren ba nolabait antzezleku bat interpretatzaile bakoitzak bere balioak eta bere kontakizuna proiektatu ahal izateko. Testua galduta egon zen erdiaroan zehar eta 15. mendean topatu zuten Roman interpretatu zen eta Erromako humanistek esaten zuten porrokalari izan diren beti germaniarrak, baina baita primitibo edo inzibilizatu Erromako katolizismoak zibilizatu dituen arte. Eta borrokalari izaera hori azpimarratzean, nahi zutena zen, garai hartan justu Aita Santuak gurutzada batera deitu zituenez, ba printze alemanak ere, pixkat, xaxatu, gurutzada hortara batu zitezen. Aldiz, urrengo mendean, 16. protestanteen eta katolikoen arteko gatazka betean, ba, ja bali horiek aldatzen dira, eta orain protestante humanistak dira, interpretatzen dutenak, Erroma inbaditzaile bezala, saldu bezala, ustel bezala, eta tribu germaniar balizko haiek, ba, independentzia goze bezala, beraien trauskiltasuna edo interpretatzen da izaera gogorreko arraza bat dela edo nazio bat dela, beraien borrokarako grina da askatasun gozea, eta Luterok berak ere protestantismoaren aitak berriz bataiatzen du Arminio, Arminio latinezko izena da, eta Luterok German deitzen dio. Eta gero ere Azurmendik erakusten du nola 18-19 mendeetan zehar behin eta berriz itzuli diren sortzaile alemanak topiko horretara interes eta testu inguruaren arabera berrinterpretatuz. Eta guzti hau ba holako irakurketa gurutzatu honekin konturatzen niten jo barbarientzeko artikulu horretan berriz ere sortzaileek esaten zutenara itzuli sortzaileek esaten dute ez dutela nahi nazionalismoa mindartu edo, baina iruditzen zitzaidan hor bat egoela joku bikoitz bat, baztertuz 19. mendeko edo nazismoak aizatu zuen interpretazio hori, eraberean ari zirelako gaurkoten, ba, errenazimentutik datorren topiko horren beste bertsio bat. Eta esaten un, ostras, hau igual esaten nahi zaigu ez direla nazionalistak, baina, bueno, badago diskurso nazional bat, gaur egun alemaniarrak bere burua, bere topikoak nola interpretatu beharko lituzken, edo zer proposatzen demintzat, bada diskurso nazional bat. Eta iruditu zitzaidan, bueno, interesgarria, Jose Azurmendiren liburuak zerrekar dezakeen, gaur egunera begira irudikatzeko. Mm-hmm. Horratik, alako itzul inguru berezia o arraro. Mm-hmm.
Ba, bai, benetan itzul inguru arraroa. Irati pelikula ere aipatzen dezu, adibidez?
Bai, hori da, Irati pelikulan gertatzen dena, bueno, anteko badao horreagako batailaren bisita bat pelikulan, bai. Ez dena zentrala, baina bueno, hor aipatzen dena eta sortzen da unibertso bat, nahi hartako Baskoniari buruz eta hor bai segituan atera ziren hor ere, ba, oi, vagamente nazionalista ote den, el españolen separata kulturalean atera zen, eta esan un, joder, ba, hemen ez dago aitortuki esan da, eta ez dut uste bilatzen zeni gainera, mito horren korrekzio bat edo berrinterpretazio bat eta gehiozen ambientea sortzeko pentsatzen dut eta hemen oso argi ikusi zen frentsa espainolean behintzat hor nazionalismoaren aztarnak gaudela. Orduan, bueno, Jose Azurmendirekin beti nabaritzen dira doble rasero esaten den hori nazio egonkortuen eta zapalduen artekoak, eta hontan ere joku hori oso oso argi ikusten zela iruditzen zitzaidan.
Baina guztio horretaz aratago, oza, historionetaz aratago, liburuan bada gehiago.
Bai, bai, hori da. Liburuan denera 10 kapitulo dira, zazito eta germanismoa bat da, baina beste gai asko ere ikusten ditu, ba, hasieran esan dugun bezala, liburuak testu bilduma bat egiten duelako, ba, denboran zehar Azurmendik idatzi dituen gauzena. Orduan, Kataroen aurkako gurutza da, eta horrek Frantziar estatu eta nazioaren batasunean joku izan zuen kontatzen da, Espainia bisigodoan Hispaniaren mitifikazio dagoen, Italiar nazentistako idazleen gan, kontzientzia italiarra abertzalea nola topa daiteken, alako gauza daude, eta badaude, nik uste dut garaiaren sintoma direnak, beste pare bat adibide gure pantailetan oso berriki ikusi ditugun gauzena. Netflixen bertan dago The Kings pelikula, eta horrek oinarrian dauka Shakespearen King Henry V obra, eta Josek obra hori aztertzen du, eta esan bezala Netflixen dago gai berari buruzko beste produkzio garaikide bat. Eta horrekin batera, Joana Arkekoa o Juana de Arko hori buruz ere, badaude Frantzian bi pelikula berri, ba, hain topiko nazional frantses erabilia gaurkotzeko edo berriro bizitateko. Orduan, nik uste dut, lotura zuzena dagoela, Azurmendik egiten dituen irakurketa hauen, eta gaur egun dauden produkzio entretenimentua dira, ez dira historia, New York Timeseko artikuloan ere beraiek esaten zuten, baina entretenimentu inofentsibo honen azpian beti jartzen dira martxan kontakizunak, narratibak, eta nik uste badagoela joera bat gaur egun ere hoiek gaurkotzeko, ba, bizigun globalizazio osteko garai honetan. Eta nik uste hortarako balio duela Azurmendiren liburu honek, nola ari diren historio klasiko hauek berrera biltzen, ba, kontakizun garaikiak sortzeko, ze narratiba dakartzaten herrialde horiek euren buruei buruz, baina baita beste batzuei buruz, barbarizazioa ikusi dugun bezala, errenazimentuan erromatarrek egin zuten alemanekiko, baina gaur egun gogoratzen badugu Josep Borrellek esan zuena Europa jardin bat da, mehatxupean dagoena, eta hori guztia, bueno, barbarizazio mekanismo berdina da, eta topiko antzekoetan dabi. Orduan, bueno, hemen topatuko du Azurmendik, irakurleak Azurmendik maiz egiten duen zerbait, ba, espainolak eta euskaldunakean ere egiten duena, topiko nazional horiek hartu, testu inguru europarrean jarri, eta ikusi ze mekanismo jartzen dituen botere harreman horiek estaltzeko edo justifikatzeko edo autitan jartzeko.
Oso kolaborazio interesgarria aritz. Horako kontuetaz edo, bueno, informazio gehiago eta baita liburuan aurkezpenaz, ba, norbaitek zerbait gehiago arakatu nahi baldin badu, nora jo dezake?
Bai, beti bezala Jakinen webgunean, jakin.eusen topatuko du informazio gehiago. Hor jarri dugu liburu aurkezpenean ere, bueno, aurkezpen hitzalditxo bat edo egin genuen Lore Agirrek eta biok, eta bideoare antxe da oskuragarri, eta erosi nahi baldin badu norbaitek ere, ba, webgunetik bertatik, edo liburu dendetan ere ziala badago, eta erosi ezin badu edo nahi ezin baldin badu, ba, liburu tegitan eskatu, zehola norberak irakurteaz gain, beste jende asko ere irakurri alizango.
Ba, hor xetasun guztiak, non aurkitu daitekeen informazio gehiago guzti honetaz, jakin.eusen kontu hauek eta askoz gehiago aurkitu daitezke, guraldetik aritz, ba, mi esker kolaborazio berri honengatik, eta mi esker ere, ba, denboraldi honetan, ba, Jakin aldizkarekoak gurean egongo zaretelako. Egun polita pasa.
Ale, mi esker.
Agur.
Agur.